Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
SBS Radio.
Nah, Anda bersama Radio SBS, program Bahasa Indonesia. Sekali lagi, apabila Anda ingin memantau program kami, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/indonesia. Dan saya Sridin, pemandu acara untuk siang hari ini. Dan rupanya tamu kami untuk siang hari sudah berada di jalur, jadi saya akan segera menyapa Ibu Afra Azahara, kandidat PhD di Charles Sturt University atau Universitas Charles Sturt di Queensland itu. Selamat siang, Bu Afra.
Ya, selamat siang, Ibu. Maaf, saya di posisinya sekarang lokasi di Canberra.
Sekarang di Canberra, Ibu. Terima kasih, Ibu, atas ralatnya. Dan tamu kami yang lainnya adalah Ibu Margaretha, dosen dan peneliti di Fakultas Psikologi Universitas Erlangga, serta kandidat PhD di Universitas Melbourne. Selamat siang, Bu Margaretha.
Selamat siang, Ibu Sri. Selamat siang, Asa.
Selamat siang, Mbak Margaretha.
Wah, terima kasih ya Bu Margaretha, belum pindah pula ini rupanya.
Mudah-mudahan belum.
Nah, untuk siang ini saya akan mohon kepada ibu-ibu untuk membahas secara ringkas tentunya karena keterbatasan waktu, yaitu tentang sex trafficking itu, penyelundupan manusia atau perdagangan manusia yang tujuannya adalah untuk kepentingan seksual itu. Karena rupanya cukup besar juga kan itu jumlah dari human trafficking itu. Mungkin saya ke Bu Afra dulu. Bu Afra, jadi kalau kita lihat, kalau kita pantau situasi saat ini, itu bagaimana situasi dunia dulu tentang human trafficking itu?
Oke, jadi saya mau jelaskan bahwa human trafficking itu secara global ya, dari banyak literatur dan juga sumber-sumber government report, itu adalah nomor 3, kejahatan internasional nomor 3 secara global, setelah perdagangan senjata dan juga narkoba. Dan beberapa literatur lain bahkan disebutnya adalah nomor 2 setelah narkoba. Nomor selanjutnya adalah perdagangan senjata, seperti itu. Dan nilai transaksi terkait dengan bisnis kejahatan seksual ini atau apa namanya human trafficking secara umum itu sekitar $28 miliar per tahun. Seperti itu. Dan 79% dari trafficking secara global itu adalah sex trafficking, gitu. Nah, kalau human trafficking itu sebenarnya ada 3 secara general. Ada eksploitasi seks, kemudian tenaga kerja atau buruh yang dipaksa untuk bekerja, dan juga penjualan organ manusia. Tapi yang terbesar adalah 79% dari global trafficking adalah sex trafficking.
Saya akan mengalih ke Bu Margaretha. Bu Margaretha, ini kira-kira apa yang mendorong terjadinya terutama itu human trafficking yang digunakan untuk seks itu? Ini apa sebetulnya yang mendorong itu?
Ya, terima kasih Ibu. Jadi eksploitasi seks dalam perdagangan manusia atau kita sebut sebagai sex trafficking memang bisa muncul karena ada munculnya demand atau kebutuhan. Dan kenyataannya penjualan seks dan eksploitasi seks adalah salah satu juga pekerjaan tertua di dunia. Jadi it's been there for some time. Namun yang menjadi perhatian kita kali ini ternyata yang diperdagangkan dan dieksploitasi seksualitasnya bukan hanya orang dewasa. Karena ternyata sekitar 20-30% perdagangan seks dan eksploitasi seks terjadi pada anak perempuan dan sekitar 3% pada anak laki-laki. Mungkin ini yang dampaknya akan jauh lebih panjang karena akan dari seorang korban anak bisa terjadi pelaku dan menjadi terjerat di dalam industri seks terus-menerus.
Menarik sekali ini. Kalau terjerat sekali tidak apa-apa, tapi kalau terjerat terus-menerus itu pasti ada penyebabnya kan itu tentunya. Mungkin Bu Afra dapat menjelaskan itu. Mengapa hal itu terjadi dan berkelanjutan itu maksud saya?
Kalau saya melihat sebenarnya secara umum ya, karena penanganan terkait dengan sex trafficking saat ini meskipun belum ada riset terkait secara menyeluruh, tapi ini karena penanganannya masih secara sporadis, tidak terintegrasi. Seperti itu, jadi kalau misalnya sporadis itu maksudnya begitu ada kasus hanya kasus 1-2 kasus itu yang ditangani, tapi tidak melihat kepada misalnya trafficker atau si pelaku kejahatannya itu mungkin ada network atau apa jaringan di balik itu yang sebenarnya harusnya bisa juga ditelusuri untuk memitigasi hal tersebut atau trafficking itu terjadi selanjutnya. Itu salah satu. Tapi mungkin banyak faktor lain, tapi itu salah satunya karena masih sporadis penanganan.
Nah, ini mengapa belum terpadu? Katakanlah kita ambil saja kasus Indonesia misalnya. Saya tahu bahwa terutama di daerah NTB itu kan ya cukup besar kan itu kejadiannya. Nah sekarang mungkin sebelumnya kita lihat dulu, sebetulnya siapa sih yang terlibat? Siapa sih pelakunya itu? Bukan korbannya tapi pelakunya misalnya.
Oke, kalau secara konvensional dilihat penanganan, terutama untuk penanganan perkara ya, mungkin akan kalau konvensional itu hanya akan dilihat pelaku kejahatan yang melakukan eksploitasi tersebut, seperti itu. Tapi sebenarnya kalau trafficking dilihat secara lebih luas, itu bisa terorganisir. Bukan hanya pelaku yang in touch atau berhubungan langsung atau mengeksploitasi secara langsung, tapi bisa jadi ada middleman atau disebutnya orang-orang terkait yang terlibat. Misalnya adalah siapa rekrutnya. Siapa yang mentransport orang itu dari secara domestik dari satu wilayah ke wilayah lain, atau kalau misalnya secara internasional ke negara lain, kemudian siapa di situ ada bisa kita sebut tim itu.
Ya, mucikari.
Mucikari, ya, mucikarinya siapa? Atau enggak di situ bisa jadi ada pelindung. Ada oknum-oknum tertentu yang melindungi sehingga proses transportasi, proses kegiatan ini terus berlangsung, proses trafficking ini terus berlangsung seperti itu sih.
Ya. Bu Margaretha, kalau saya tidak keliru pula, itu pernah diungkapkan kan itu kan bahwa terutama di daerah masih di daerah ini Nusa Tenggara itu bahwa seringnya pula itu justru orang yang mereka kenal atau bahkan saudara sendiri begitu, masih ada hubungan saudara itu yang apakah menjadi perantara atau mucikarinya dan sebagainya itu. Itu sejauh mana kebenarannya dan kalau itu benar apakah sudah ada perubahan sampai dengan saat ini?
Ya betul Ibu, salah satu yang memperburuk kondisi Indonesia sehingga sulit menanganinya, memang tadi sudah dijelaskan oleh Afra adalah ini bisnis besar, siapapun pengen terlibat dan pengen untung dari situ. Maka si pihak bisnismennya ini nggak mau bisnisnya berhenti. Tapi yang kedua adalah ternyata orang yang terlibat atau kita sebut sebagai perantara, intermediaries, ini juga adalah keluarga. Secara khas perdagangan manusia ini ternyata yang menjual atau yang memasok itu juga bisa adalah orang-orang terdekat dari korban itu sendiri, seperti orang tuanya, omnya, tetangganya. Nah, ini kenyataan yang ada di Indonesia, bahwa orang masih menggunakan perdagangan manusia sebagai cara untuk mendapatkan uang, atau mereka melihat ini sebagai salah satu pemasukan keluarga, penghasilan keluarga. Bahkan, si perantara bisa berpikir bahwa mereka sudah baik, malah ngajakin mereka kerja, dapat uang, gitu ya. Nah ini yang mungkin kita perlu kita benar-benar target di Indonesia, bagaimana meningkatkan pemahaman apa itu perdagangan manusia, mengapa itu dampaknya bisa buruk jangka panjang. Ini bukan salah satu cara untuk mencari uang atau penghasilan yang sehat, dan ada hal lain yang bisa kita lakukan. Namun yang ketiga yang perlu kita pahami juga mengapa ini masih jadi persoalan panjang di Indonesia, karena Indonesia masih adalah negara yang belum melakukan tindakan dan sistem yang terstruktur untuk menyelesaikan masalah human trafficking. Global Slavery Index, ini ada satu organisasi global, menyatakan Indonesia salah satu 10 besar negara
yang masih
yang punya
masuk
korban. Betul, kita punya 1,2 juta
itu yang masuk situ ya.
Betul. Ya. Tapi kita belum melakukan apapun di sini.
Terima kasih Ibu, memang itu keterbelakangan dari penegakan hukum di negara kita. Nah, kalau saya melihat dari sudut pelacakan atau penanganan itu, Bu Afra, sebetulnya ya pasti ada kan banyak kan itu yang dapat diidentifikasi. Nah, salah satunya adalah dengan mengikuti jejak uang itu, kan ibaratnya follow the money, kan begitu.
Ya.
Nah, mungkin Bu Afra dapat menjelaskan.
Iya, jadi sebenarnya approach atau pendekatan follow the money itu kita gambarkan sebagai mungkin bisa menjadi potensi atau salah satu solusi untuk penanganan sex trafficking. Nah, kalau ditanya bagaimana caranya, itu sebenarnya ada beberapa tahap, tapi yang utama adalah dua. Kita sebutnya adalah bottom up, yaitu dari penyedia jasa keuangan yang menyampaikan informasi terkait dengan keuangan mencurigakan terkait indikasi sex trafficking kepada Financial Intelligence Unit atau unit intelijen keuangan di PPATK. Kita mengenalnya disebut PPATK. Atau yang kedua kita sebut top down, yaitu dari penyidikan atau proses investigasi yang dilakukan oleh kepolisian, kemudian hasil investigasi itu misalnya mereka dapat nama Tuan A atau Tuan B, kemudian mereka melakukan inquiry atau permintaan informasi kepada Financial Intelligence Unit atau PPATK untuk ditelusuri kemana-mana saja uang dari Tuan A, Tuan B yang terlibat sex trafficking ini, seperti itu. Terus yang ketiga, bisa juga informasi dari masyarakat atau dari korban dalam hal ini yang disampaikan ke PPATK untuk penelusuran lebih lanjut terkait dengan pelaku-pelaku sex trafficking.
Ibu, ini kalau secara teori itu jelas sekali dan kelihatannya mudah kan ya. Oke, yang dari bawah itu masing-masing orang yang terkait itu melaporkan tentang urusan keuangannya itu dan sebagainya. Tetapi pada kenyataannya ada undang-undangnya atau ada aturannya saja sulit, apalagi kalau itu dilakukan secara sukarela, kan begitu itu kalau di Indonesia sampai dengan saat ini. Nah, sekarang masalahnya sejauh mana Ibu? Ini masih Bu Afra, jawabannya singkat Ibu, sejauh mana itu dan efektivitas dari PPATK itu sendiri dalam menangani masalah ini atau menelusuri masalah itu?
Kalau efektivitas secara ilmiah, kita kan harus melihat dari secara kualitas seperti apa dan kuantitas seperti apa ya. Itu kebetulan tidak ada penelitiannya dan saya belum bisa menjawab untuk seperti itu, tapi secara general bisa saya gambarkan. Misalnya contoh, tahun 2017 NGO mengestimasi ada sekitar 70.000 sampai 80.000 korban perdagangan seks anak, seperti itu. Kemudian UNICEF juga estimasi 40.000 sampai 70.000. Kemudian tahun 2017, Indonesian National Police atau Kepolisian Indonesia memperoleh informasi bahwa ada online pedofil sekitar 7.000-an orang yang eksis di Indonesia. Seperti itu. Nah, tapi dari hal tersebut yang berkasus sampai disidangkan atau diputus pengadilan dari hal tersebut, itu saya nggak pernah memperoleh informasi, tapi sampai tahun 2019 itu laporan intelijen dari PPATK kepada penegak hukum hanya sekitar 27. Itu kan sebenarnya dari tadi ya puluhan ribu, itu kasus, tapi hanya 27 informasi yang terkait dengan intelijen keuangannya. Jadi sebenarnya bisa dilihat sendiri kan bahwa lebih perlu dimaksimalkan
usaha tersebut.
Tersebut.
Bu Margaretha, ini juga ringkas jawabannya. Jadi karena masalah ini kita tidak akan selesai sehari pun membicarakannya, pasti ya keluar masalah yang lain yang dapat kita bahas. Jadi kita harus kembali lagi di suatu saat atau di masa depan. Namun yang saya inginkan sementara ini, sambil menunggu penegakan hukum, sambil menunggu adanya aturan yang lebih rapih lagi dan sebagainya, itu apa yang harus segera dilakukan terutama di akar rumput, Ibu?
Baik, terima kasih Ibu. Jadi bagi kami dari psikologi, bidang ilmu psikologi, bersyukur telah memahami informasi ini, karena artinya ketika kami mendampingi kasus kejahatan seks, kejahatan perdagangan manusia dan eksploitasi seksual, tidak cukup hanya rehabilitasi psikologis. Namun ketika kita membantu memulihkan korban, kita juga perlu membantu agar penyelidik dari kepolisian maupun dari pihak intelijen keuangan untuk dapat informasi tentang transaksi keuangan. Misalkan kamu dapat duit dari mana? Siapa yang ngasih uang kamu? Berapa kali? Ada bukti transfernya nggak? Atau ada buktinya nggak? Nah, kayak begini ini sebenarnya dulu kita belum kepikiran. Paling kita ngomongin konseling terapi gitu ya. Tapi dengan pemahaman ini, kami di Akar Rumput juga akan ikut membantu mencari data-data tentang ada atau tidaknya transaksi keuangan yang bisa dilacak. Misalkan pun kalau uangnya cash, kita bisa kasih tahu siapa perantaranya. Mungkin itu bantuan besar bagi kami.
Terima kasih sekali Ibu Afra dan juga Mas saya Ibu Afra Asahara dan juga Ibu Margaretha atas penjelasannya. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat kita dapat kembali lagi untuk membahas sisi lain dari human trafficking ini. Selamat siang, Ibu.
Selamat siang, terima kasih, Ibu.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.